Laida Atviras pokalbis pristato Lietuvos kriptovaliutų įmonės vienijanti asociacija Crypto Economy Organization.
Sveiki, čia žinių radijas, eteri atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Europos Sąjungoje siekiančios veikti kripto turto kompanijoms pradedamas taikyti naujasis MiCA reglamentas. Kripto turto įmonės turės atitikti griežtus reikalavimus, veikti skaidriai bei užtikrinti vartotojų apsaugą. Norint veikti visoje Europos Sąjungoje, kripto finansų įmoniai pakaks gauti licenciją vienoje valstybėje. Ekspertų teigimu, Lietuva turės geras galimybės pritraukti didelių tarptautinių kripto turto kompanijų investicijas. Valstybei tai gerai, apmokamos darbo vietos, mokesčiai į biudžetą. Tačiau kitos ES valstybės taip pat nesnaudžia, Lietuvai dėl užsienio investicijų dar reikės pakovoti, tai mes šiandien pasišnekėsime, o kaip Lietuvai pritraukti tarptautinės kripto turto kompanijas. Kripto turtas yra labai svarbus dalykas mūsų gyvenime, iš tikrųjų vis daugiau ir daugiau apie tai šnekama. Ir šiandien pas mus laidoje dalyvavo Mykolas Majauskas, Crypto Economy Organization prezidentas ir valdybos narys. Sveiki, Mykolai.
Labas rytas.
Ir Elius Čivilis, Investuok Lietuvoje, generalinis direktorius. Sveiki, Eliu.
Labą.
Tai gal, Mykolai, pradėkime nuo jūsų. Iš tikrųjų, ne vieną kartą mes esame kalbėję apie kriptoturtą ir šiandien tokia tema ypatinga Lietuvai pritraukti. Jau ne vieną kartą esam kalbėję, kad mes esam iš tikrųjų čia tokia kaip ir bazė kriptoturto įmonių, ar ne, turim didžiausių, bet vis dėlto dar galima būtų ir daugiau turėti turbūt, ar ne?
Na, tai turbūt tikslas bent jau būtų gerai išlaikyti tai, ką turime, nes vis tiek Lietuva, Jungtinėje karalystėje pasitraukus iš Europos Sąjungos, pakėlė fintechų vėliavą ir sako, ateikite tarptautinės finansų kompanijos, steikitės čia Lietuva. Viena iš priežasčių, tai jau buvo toks bendras Lietuvos banko vyriausybės, Seimui netrukdant darbas, siekiant sukurti alternatyves paslaugas skandinaviškiam bankam, kurie čia, na, yra rinka uždominavę ir nepastaptis, kad, na, kaip sakyt, tų paslaugų tikrai čia tikrai nėra perteklius, kurias jie teikia. Ir Lietuva ėmėsi tokios iniciatyvos, tą patį darė Estija ir per kelis metus čia Baltijos šalyse susikūrė, na, vos ne tūkstantis įvairių finansinių technologijų kompanijų, kurių taip pat nemaža dalis buvo ir kripto kompanijos. Estija tam tikrų momentų pakeitė savo nuomonę ir sakė, ne, mes vis tik tai norime atsisakyti finansinių technologijų dėl įvairių susijusių rizikų ir tų rizikų tikrai ten yra. Ir jinai priėmusi tokį sprendimą, iš esmės išvijo absoliučiai daugumą visų šitų finansinių technologijų kompanijų ir jų dauguma atėjo čia į Lietuvą. Taip Lietuva tapo tokiu tiek europiniu, tiek ir pasauliniu finansinių technologijų centru. Ir labai svarbus momentas vyko europinio reguliavimo priėmimas, kuris nustatė, kad na, dabar nuo 2025 metų visas tas kripto sektorius, jisai turi išsiskaidrinti, turi tinkamai reguliuotis, turi atskleisti vadovus, turėti visas apsaugos priemonės vartotojams, saugią informacinę sistemą, duomenų saugojimas ir visus kitus dalykus. Ir dabar vyksasi tas skaidrinimo procesas, kuomet iš 600 kompanijų jau yra likusios tik tai 300 kompanijų. Ir aš manau, kad metų pabaigoje mes turėsim tikrai nedaugiau 100 kompanijų, gal net ir gerokai mažiau, bet liks tik tai stipriausios, rimčiausios kompanijos. Dabar problema, su kuria susidurėm, kad visos kitos šalis, žiūrėdamos į tai, kas vyksta Lietuvoje, sako, na, mes irgi norėtume šito pirago atsikasti šiek tiek. Ir taip, jūs ten galit likti su tom vidutiniam kompanijom, bet tas didžiausias, nu, tai leiskite ir mums paragaučią palaižyti šiek tiek. Ir atsirado tokia tarptautinė labai rimta kova dėl tų didžiausių kompanijų, kur jos nusės ir kur jos laikys savo namus.
Jeigu taip reikėtų pasverti ekonominę vertę kripto turto kompanijų, kurios, sakykime, čia Lietuvoje yra, kaip mes galėtume įvardinti, kam jos turi svorį, kaip ekonomiškai?
Aš visuomet sakau, kad svarbiausias mokestis, kurį sumoka kompanijos, tai yra pelno mokestis. Nes darbuotojo mokestis yra darbuotojo mokestis. Gyventojų pajamų mokestis yra gyventojo sumokamas mokestis. Jisai dirba, jisai susimoka mokesčius už paslaugas, kurias gauna. Tuo tarpu pelno mokestis jau yra pačios kompanijos mokestis ir čia yra pagrindinis indikatorius. Ir jeigu mes pasižiūrėtume paskutinius duomenis, tai kriptoindustrija per metus Lietuvoje uždirba maždaug apie 140 milijonų pelno ir sumoka apie 40 milijonų eurų mokesčių, kurio didžioji dalis yra pelno mokestis. Jeigu pažiūrėtume pačią didžiausią kompaniją, ir tai čia duomenys, kuriuos sakiau, yra 2023 metų, 24 metai, man atrodo, bus vos ne dvigubai didesni, nes buvo labai sėkmingi. Kriptoindustrijai tai didžiausia kompanija, viena avansinio pelno mokesčio, jinai sumokėjo Lietuvoje 25 milijonus praeitais metais. Tai už visus metus gali būti apie 50 milijonų eurų. Tai čia yra viena kompanija. Tai tokio dydžio kompanijos čia yra Lietuvoje, kurių dienos apyvartos Lietuvoje kripto, nes jos aptarnavo visą pasaulį, yra lygios New York akcijų biržos dydžio. Tai tokio dydžio kompanijas mes turime čia Lietuvoje ir dabar vyksta tarptautinė kova dėl to, kuri šalis pritrauks ir išlaikys tas didžiausias kompanijas.
O kaip ta kova galėtų baigtis, pavyzdžiui? Nes, labai pirmas dalykas svarbus yra, ką jūs pasakėte, kad estai per žioplumą ar per ką jie pralošė ir atidavė mums kripto turto įmonės per nesupratimą, per ką nus tiek estai atrodo netokie, ten, kad jau visai kažkaip
taip. Tai čia Investuok Lietuvoje vadovas, aišku, turi daug gilesnių įžvalgų, bet mano tai toks bendras, kaip sakyti, iš mano praeitų gyvenimo patirties, tai yra politikoje labai svarbus yra nuoseklumas. Ir Lietuva labai daug pasiekė užsienio politikoje, diplomatijoje, todėl, kad nesvarbu kairė ar dešinė, visuomet mes žvelgėme į vakarus. Nesvarbu, socdemai, darbo partija, konservatoriai, liberalai, vis tiek, kaip sakyt, kryptis yra į NATO. Ir besikeičiant valdžio, mes visuomet ėjom tą pačią kryptimį. Lygiai tas pats labai svarbu yra ir finansų industrijai, finansų sektoriui, ar bet kuriam sektoriui, kurį tu pasirinksi vilioti ir kurti čia jam ekosistemą, tai yra nuoseklumas. Ir Estija, jinai, tiek savo finansų politikoje, tiek investicijų politikoje, jinai pakeitė kryptį ir prarado pasitikėjimą. O investuotojų akimis pasitikėjimą kurti, užtrunka dešimtmečius.
Tai, Eliau, vat palėtėmės, kodėl persikelė, sakykime, į Lietuvą. Ar čia tikrai mes esam tvari šalis ir kiek palanki mes esame šalis kurti ir plėstis kripto bendrovėms vis dėlto?
Na, man atrodo, vienas pagrindinių motyvų Lietuvoje ir dabar, kodėl mes vis dar pritraukiam inovatyvias kompanijas, tai visų pirma yra tas jau multiplikacinis efektas, kaip pas mus yra susikūrusi ekosistema. Tai dabar kas yra tas ekosistema? Tai yra dalyviai ir tai yra žmonės, tai yra žinios, tai yra įgūdžiai, tai yra gebėjimai veikti tokiuose verslo modeliuose, kurie reikalauja jau nebe lokalių kažkokių žinių, bet jau reikalauja gebėjimo pasaulinių lygių sukurti tuos sprendimus. Tai aš, turbūt reflektuodamas į tą esto atvejį, pažiūrėčiau, kad toks paslikimas gali ir mūsų ištikti. Nes reikia suprasti, kad čia nėra, kad kažkas atėjo ir jau čia iki gyvenimo galo esam susiženyje ir kompanijos yra pakankamai pragmatiškos. Jos pragmatiškai ateina ir jos pragmatiškai išeina. Ir dar blogiau, kad jos išeina tyliai. Jos nebūtinai kelia skandalus, bando išsiaiškinti, o tie naratyvai, kurie pas mus vyksta, tai dažnai jie vyksta iš žinių trūkumo. Tai yra, tarkim, tie patys politikai, kurie nesusidūrė su tuo pačiu reglamentavimu, nepaskaitė, kas yra, kokie tie reguliavimai ateina ir jau, kaip čia pasakyt, formuoja politiką, kuri yra, žalinga Lietuvai. Tai žiūrint į ateitį, aš tiesiog noriu iš estų gal labiau pasimokyti ne tai, kaip juos čia nukonkuruot, bet kaip mum patiem nesugriūti kaip estam, nes, ką ir Mykolas minėjo, kova yra ne mūsų regiono, kova yra iš esmės europinė.
Bet tvarumo klausimas yra labai svarbus, apie ką Mykolas kalba, tai mokesčių tvarumo klausimas, nes vis tiek tas perėjimas, jisai įdomus mastant, ką įmonės masto, sakykime, išeidamos iš vienos šalies. Juk jos išeina netgi ne į kaimininę perėjo pas mus, sakykime, nors turėjo ten pasirinkimus turbūt galima buvo ir kokie rinktis, nežinau, Skandinavijos šalis, ar ten gal mokesčiai, bet, sakykime, kokia Vokietija, dar kažkur, Latvija galiausiai turbūt.
Tai Latvija yra viena iš šalių, kuri dabar pozicionuoja save kaip tokia atvira investicijom ir finansinių technologijų technologijų investicijų, matydama tai, kokią didelį vertę tos kompanijos kuria čia Lietuvoje. Ir, na, mes, sakykime, lietuviai, ir aš standartinis lietuvis, galvoju, pirmo, vis sakau, esu geresnis nei latvis. Pažalintų mane vidurį nakties, sakytų, Mykolai, kas tu esi, aš sakau, aš esu lietuvis, esu geresnis nei latvis. Antras žingsnis pakopo tokia, aš noriu būti geresnis nei estas. Ir jau trečias tada, vat, jeigu jau geresnis nei estas, nu tai aš jau gyvenu kaip švedas tada. Bet pasaulinė konkurencija yra daug, daug didesnė, nei kad čia tik tai mūsų šitas regionas. Ir dabar, turėdami tas globalias kompanijas, mes iš tiesų išeinam į pasaulinę globalią konkurenciją. Ir labai įdomu, kad Lietuvoje dabar naujas fenomenas steigiasi Pietų Korėjos kompanijos, kurios dėl vienos ar kitos priežasties, dalinai ir to, ką daro Elijaus komanda, reklamuodama Lietuvą pasaulinėse finansų mugėse, jos ateina į Lietuvą ir sako, žinot, mes norime Lietuvą matyti mūsų pasaulinių centrų, Pietų Korėjos, iš kitos, kaip sakyt, kito pasaulio pusės, atskrenda čia, jie steigiasi čia, atveža savo darbuotojus čia, labai labai brangiai apmokamus ir sako, mes norime matyti kaip Lietuvą, kaip savo pasaulinių centrų, nes A, aiškiai, yra ir visa ekosistema, ir papildomų žmonių, jeigu reikia įdarbinti, yra rimti tai reguliatoriai atsakingi, lyg ir ta politika lyg ir atrodo stabili, nu tai vat, tai mes esam tokio trapioj stadijoj, kai tu juos kūrėsi ir labai svarbu išlaikyti tą tokį nuoseklumą.
Dėkui, padarom trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim.
Laida Atviras pokalbis pristato Lietuvos kriptovaliutų įmonės vienijanti asociacija Crypto Economy Organization.
Tęsime atvirą pokalbį, kaip Lietuvai pritraukti tarptautinės kriptoturto kompanijas, apie tai šiandien šnekamės. Iš tikrųjų įdomus dalykai darosi Lietuvoje. Gerai, kad apie tai šnekama, nes vis daugiau norinčių kriptoturto įmonių atsiduria Lietuvoje ir matyti yra Lietuvos vertinimas. Tam tikras, jeigu ypač iš Estijos pereina pas mus ir pasirenka mūsų šalį, tai yra svarbu. Apie tai šnekamės Mykolas Majauskas, Crypto Economy Organization prezidentas ir valdybos narys, ir Elijus Čivilis, Investuok Lietuvoje generalinis direktorius. Elijau, mes prieš pertrauką su Mykolu čia palitėm tą temą truputėlį apie Pietų Korėjos įmonių ateimą, kripto turto įmonių kalba, apie tai, kad Pietų Korėja iš Azijos atsiranda pas mus. Ir kaip aš jau supratau, čia apsistos jau rimtai ir Investuok Lietuvą, tai yra užduotis turbūt juos čia globoti visais būdais. Ką jūs darot su kaip juos padedat jiems šį įsikūrimą?
Na, turbūt reikia konstatuoti, kad tai yra mūsų tipinis projektas, kai mes tokias įmonės patys medžiojam ir kviečiam atvykti į Lietuvą ir steigtis. Tai dabar Pietų Korėjos kompanijai, žiūrint į Europą, tai yra šiaip tai viena rinka. Jie, tiesąkant, nelabai supranta mūsų tų susiskaldimų 27 šalių, skirtingų kalbų, skirtingų jurisdikcijų, ir jiem čia viskas atrodo labai labai painu. Tai mes, kaip Investuok Lietuvoje, kai tokias įmonės atsirenkam, kurios yra ir kreditabilios, ir pažangios, ir turinčios tą norą visų pirma plėstis į Europos rinką, mes jiem tada, galima sakyti, ir darom tuos pardavimus, tai yra pristatinėjom Lietuvą. Ir čia, man atrodo, labai svarbu, kad mes veikiam visą laiką vieningai, aš turiu minį, kad ne tik Investuok Lietuvoje, bet ir mūsų visi ekosistemos dalyviai, mūsų reguliatoriai ir mūsų netgi diplomatinis korpusas. Na, mes visai neseniai esam atidarę juk savo ambasadą Seule ir tenai yra nuostabų žmonės, kurie, na, kiekvieną, sakykim taip, galimybę tokią įmonę pasiekti arba jai parodyti Lietuvą ir tas procesas trunka. Jisai trunka, nes tai nėra vien tik tais, ką žinau, kažkoks, nu va, čia subsidijas duodam, va, čia kažkokį biletėlį duodam, va, čia pas mus parkingas ten pigesnis negu... Ta prasme, tie paskaičiuojami dalykai, jie yra antraeiliai. Visų pirma, tai yra pasitikėjimas, nes dažnai finansų rinka yra pagrįsta pasitikėjimu. Ir jie pasitiki, kad Lietuvoje... Ir Lietuva yra atpažįstama kaip finansinių technologijų centras, vadinasi, čianai vyksta teisingi dalykai. Tai kas yra tie teisingi dalykai? Tai visų pirma yra, na, toksai kolaboravimas, nes mes irgi kokį naratyvą jiem perdavinėjom, kad žiūrėkit, Lietuvoj jūs nekonkuruosit su lietuviškom įmonėm. mes čia Lietuvoje konkuruojam su pasauliniam įmonėm. Kitaip tariant, mum čia viduje plėšytis marškinių, kas iš ko kokį darbuotoją nusisamdys, neverta. Mm. Nes mūsų klientai yra visa Europa. Mūsų pajamos ateina iš eksporto. Tai dėl to mum geriau čia nai visiems bendradarbiauti. Ir tokiem kaip pietų korejiečiam po truputį tai ir sukuria tą pasitikėjimą, kad čia yra ta šalis, kuri taip kalba lietuviškai, jo valgo cepelinus, jo labai keistas sezonas būna, bet aparto iš profesinės kompetencijos pusės tai yra vieta, kur tu gali daryti savo pasaulinio lygio projektus.
Tai... Bet nebus taip, kad ateis paskui čia Europoje pripras, pasidaryti čia kaip žmona iš Tailando parsiveži, paskui žiūri, jis susirado jau kitą, ar ne? Tai čia vat irgi... kaip sakoma, atvažiavo apsijavostis Europoje, pagalvos, čia dar yra dar ir kitų šalių, kur galima kažkaip taip...
Na, matot, su reglamentavimu ir licenzijavimu, jeigu tu turi licenziją vienoje šalyje, tu gali veikti viso Europoje. Tai jiem nebėra tokio kaip, na, priežasties, kodėl jie turėtų atsisakyti viso to, kas čia yra sukurta ir dabar staiga išsikraustyti į Paryžį.
Dar vienas dalykas yra svarbus ir Mykolas Majauskas, kaip niekas kitas, kuris yra buvęs biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas, jame žino, kad mokesčių bazė turbūt irgi yra labai svarbi ir mokesčiai, kurie, nu, kiekviena valdžia, nuo ko pradeda savo kadencijas, nuo to, kad keisime mokesčius ir čia apie tai pastoviai kalba eina. Ar kripto turto įmonėms yra tas dalykas svarbu? Aš suprantu, kad Investuok Lietuvoje aprūpina visko, ko galima ten ryšiais, nežinau, teisiniam paslaugom. Gom, turbūt suranda viską, bet mokesčių politikos įtakot nu, turbūt jūs nelabai galite. Ir šitoje vietoje... Vat,
pastovumas, svarbu nuoseklumas. Čia vat, jūsų laidose esame nekartą kalbėję, kad mokesčių sistemui turi elgtis kaip krištolo parduotuvė, nes kiekvienas neatsargus judesys jisai gali turėti pakankamai brangias pasekmes. Ir Lietuvai iki šiol taip daugiau, mažiau jinai na, yra suprantama ir matoma, kaip šalis turinti palankę mokestinę bazę. Tačiau staigus mokestiniai pakeitimai gali labai greitai sugriauti. Ir vėlgi, iš praeito gyvenimo tą puikiai žinau, kad daug lengviau yra pakeisti kažkokį mokestį ir susilaukti dėmesio, nei kad padaryti kažkokią rimtą švietimo ar socialinės sveikatos sistemos reformą. Nes Seimo narys išbraukė į vieną skaičių, ten vietoj 21 yra šiai 22 ir užregistravo įstatymo
projektą. O politikai dar masto įdingai dažnai, nes sako, o žiūrėkit, kripto turto įmonės stambiausios pasaulyje moka mokesčius, gal daugiau galima paimti, pat su lozungu apiplėškim turtį.
Ne, tai gal ir galima paimti daugiau, ir gal nėra nieko blogo paimti daugiau, jeigu tu taip pat gali duoti daugiau. Jeigu tu gali sukurti visą ekosistemą jiem čia, tai universitetai rengia studentus, blokų, grandinės specialistus, galbūt programuotojus, galbūt finansinių technologijų specialistus. Ir mano supratimu, tikrai ir universitetam būtų įdomu, ir studentam būtų įdomu žengti šitą perspektyvę sritį, ir pačiom kompanijam būtų vertinga. Tai aš čia kaip pavyzdį tokio, na, kur valstybė tikrai gali ne tik imti, bet...
Čia universitetinių lygių?
Taip. Bet lygiai taip pat aš įsivaizduoju ir pačios kompanijos, jos yra suinteresuotos duoti Lietuvai, ir dabar jos investuoja į skaitmeninio raštingumo programas, bandydamos padėti apsisaugoti Lietuvos piliečiam nuo sukčių kripto ir finansinių technologijų srityje. Jos pačios supranta, kad tai yra jų pačių interesas, kad būtų kuo mažiau tokių atvejų čia Lietuvoje, nes kiekvienas toks atvejis jiems trikdo visą ekosistemą, visą bendrą naratyvą ir bendravimą su reguliatom ir su žmonėmis. Nors ir jų galbūt verslo dalis Lietuvos rinkoje yra nedidelė, bet jiems yra svarbu, kad čia būtų stabili aplinka.
Gerai, tai čia turbūt visiems svarbu yra ne tik tai kripto turto įmonės, bet kokiam žmogui, kuris jau nu, suprato, kokios jo pajamos išlaidos ir taip toliau mokesčiai visi. Tai daugam čia svarbu matyti yra. Nesinori, kad kiekvieną kartą mokesčiai kasdieną keistusi su valdžios ateimu, bet aišku, tiems, kas daug investuoja, turbūt dar svarbiau. Tai padarom dabar pertrauką, naujausios žinios, po pertraukos pratęsim.
Laida Atviras pokalbis pristato Lietuvos kriptovaliutų įmonės vienijanti asociacija Crypto Economy Organization.
Tęsime atvirą pokalbį, kaip Lietuvai pritraukti tarptautinės kriptoturto kompanijas. Apie tai šiandien šnekamės. Mykolas Majauskas, Crypto Economy Organization prezidentas ir valdybos narys, Elius Čivilis, Investuok Lietuvoje generalinis direktorius, mūsų pašnekovai. Tai, Eliu, tęsiant prieš pertrauką, mes kalbėjome apie tai, kad stabilumas valstybės visom prasmėm yra labai svarbus kriptoturto kompanijų atėjimui ir mes turime išsaugoti tai, kas jau atėjo ir nu, kiek įmanoma dar pritraukti tuos, kurie norės ateiti, nes kadangi tam tikra prasme mes jau dabar tampame kriptoturto kompanijų centru, svarbu neišbarstyti to pasitikėjimo. Tai vienas iš tokių klausimų, kurį keliam prieš pertrauką, buvo mokesčiai, gąsdinimai, kad čia keisėsi, taip toliau, bet pasirodo, mokesčiai ne pats svarbiausias dalykas yra kriptoturto įmonėms. O tai kas dar svarbiau yra?
Iš ties, mokesčiai, ar jie būtų 20, ar 21, ar 22 procentai, tiesą sakant, nelabai groja, nes tokios kompanijos, kurios veikia pasauliniuose verslo modeliuose, jos gali rinktis, kur mokėti tos mokesčius. Ir tikrai yra daug didesnių mokesčių šalių, bet lygiai taip pat yra šalių, kurios visiškai turi mokestinės išimtis. Ir tokios kompanijos, kurios ateina į Lietuvą, jos yra nusiteikusios mokėti mokesčius tiek, kiek priklauso ir pagal įstatymą ir net neplanuoja čia nieko išsukinėti. Bet turbūt visos jos turi vieną ir tą patį lūkestį, kad mokesčius mes sumokėsim, bet tik tais tas vat, žaidimo taisyklės, kurias jūs nustatot žaidžiant, kad jos būtų, na, tokios, sakykim, švarios, kad antram kelinį nepasikeistų, staiga dabar žiūrėkit, žaisim kitaip, o dabar trečiam kelinį vėl pakeisim taisyklės. Nes yra toksai niuansas, kad daugelis reglamentų, kurie ateina įskaitant ir kriptoturto reglamentavimas, jisai šiaip yra universalus visom šalim. Ir čia yra mūsų, na, va, tas va, ir požiūrio klausimas, ar mes vienodai interpretuojam su kitom Europos Sąjungom šalim, ar mes dar griežčiau visą tai užlankstom ir padarom labai sudėtingą. Ir deja, bet Lietuvos, na, toksai, sakyčiau, istorinis, na, labai dažnai pralošiam diskusijas su konkuruojančiam šalim, tai yra mūsų būtent interpretavimas teisės aktų ir kaip mes tuos teisės aktus rašom. Nes daugelis valstybių rašo principų lygyje, o mes rašom instrukcijų lygyje. Ir tada tos instrukcijos gaunasi visiems vienodos, pagal vieną kurpalį, ir, na, ir labai labai tada sudėtinga kartais būna ir atliepti tos reikalavimus, nes jie būna, nes, pavyzdžiui, principas, ar ne? Principas – Lietuva laisva ir saugi šalis. Ir mes viską darom, ko reikia, kad užtikrinti Lietuvos saugumą. Ir man atrodo, dėl to visi esam sutarę vienoj valtį. Bet jeigu mes pradėsim rašyti, kad saugi Lietuva tai yra ten, kažkokie labai konkretūs siauri dalykai, aš, pavyzdžiui, galbūt nesijausiu, kad man tai užtikrina saugumą.
Ir tai, o kaip tai pakeisti dabar? Kaip tai, vat, nes sakote, mes rašom, mes darom, tie mes, tai čia kas, tie, ir kas čia gali
užtikrinti? Tai čia yra visų pirma mūsų, na, tie, kas ir rašo tuos įstatymus, tai yra ministerijos ir vyriausybės, lygiai taip pat Seimo nariai, ir dėl to, kai, na, vat, Seimo nariai, kaip čia pasakyti, mėgsta, na, gal ir pajokauti arba, na, pasakyti, ir jie ne visą laiką supranta, koks yra svarba jų žodžio, nes jie iš esmės atstovauja šalį, jie atstovauja mūsų tą vat aplinką, kurioje tokias įmonės steigiasi. Tai vienintelis būdas, tai aišku, yra bendradarbystė ir kalbėjimas. Beje, mes Lietuvoje turim tokį pastvirtinę netgi savo Lietuvos pozicionavimo įvaizdį ir jisai kalba apie bendrą kūrybą. Tai vat, man atrodo, mums tą reikėtų ir daryti.
Gerai, tai dėkui, Eliu. Ko dar, Mykolai, reikia? Iš tikrųjų, ar Lietuvoje vykstantis licencijavimo procesas yra griežtas, palyginus su kitomis Europos Sąjungos šalimis? Kaip reikėtų vertinti?
Tikrai griežtas ir griežtesnis nei absoliučios daugumos Europos Sąjungos šalių. Ir papildomai Lietuvoje mes turime ne tik kad daugiausiai kripto kompanijų, bet mes turime ir trumpiausią laikotarpį, per kurį jos turi licencijuotis. Nes didelė dalis šalių pasirinko daug ilgesnius laikotarpius, nors ir turi daug mažiau kompanijų, tai Lietuva pasirinko tokį visišką kraštutinumą, turėdama daugiausiai kompanijų ir trumpiausią laikotarpį, ir tai yra visų pirma spaudimas ne kiek pačiom kompanijom, bet kiek valstybinėm institucijom peržiūrėti kokybiškai pateiktas aplikacijas. Ir čia praeitą savaitę turėjom susitikimą su Lietuvos Banku, asociacijos nariai. Ir, na, iš Lietuvos Banko išgirdom tokį lengvą nerimo signalą, kad, na, tai kur tos aplikacijos? Čia, kaip sausio mėnesis prasidėjo, kur čia ta gausa tų aplikacijų. O mes natūraliai sakom, kad žiūrėkit, reikalavimai yra labai aukšti, labai sudėtingi. Ir tos, na, kompanijos jos taip atidžiai žiūri ir sako, nu, yra tokia patarlė, kad antra pelė paima sūrį. Tai sako, nu, žiūrim, kuri čia dabar pirmai išdrys eiti į Lietuvos banką ir paprašyti, pateikdama aplikaciją ir paprašyti tos licencijos. Tai tas atsargumas yra ir todėl kalbėjome su valstybinėm institucijom, kad kartais vienas ar kitas neatsargus žodis ar koks ironiškas palyginimas, jisai labai stipriai vibruoja užsienio investuotojų viduje ir jie išėjo iš susitikimo su Lietuvos banku ilgai aptarinėjo, sako, o tu matei, kaip pat ten palygino, kaip pasižiūrėjo, kaip pasakė. Ir tada juokėsi, kai mes čia kalbėjome, kažką pasakėme. Ir tas, nu, daug tokių momentų yra jiems jautrių, ypatingai užsienio investuotojams, kurie galbūt nepripratė prie kultūrinio ar dar kažkokių dalykų. Ir tenka paaiškinti, kad ne, iš tikrųjų institucijos dirba savo darbą, dirba pagal knygą, viskas čia yra tvarkoj, jūs teikite aplikacijas, atitikite visus reikalavimus ir viskas bus gerai. Tai tas, tai tokio terapinio darbo jo reikia po pokalbių su valstybinėm institucijom.
Ir mūsiškiams reikia ten solidžiau atrodyti. Nelaidyti pokštų.
Nesakyčiau, kad nesolidžiausi. Žiūrėjau, atsvirkščiai, Lietuvos bankas yra viena iš solidžiausių valstybinių institucijų. Tikrai, iš to, su ko man teko susidurti, tai sakyčiau, nu, tai žinoma, Investuok Lietuvoje tai yra aukščiausias lygis, finansų ministerija, užsienio reikalų ministerija ir Lietuvos bankas, tai turbūt tokios kelios institucijos, kur kompetencijos centrai, mano supratimu, yra pakankamai dideli.
O tas licencijavimo procesas, jis yra griežt, kadangi griežtas, na, čia turbūt kaip reikia suprasti. Ar jisai gerai, kad griežtas, ar blogai, kad griežtas?
Nu, tai mes čia su Elium diskutuojam skirtingose laidose ir aš tos, kaip sakyt, minties, kad tas griežtumas kaip ir jisai reikalingas, siekiant atriboti nerimtas kompanijas ir kad tik patys kiečiausi čia, iškiuot, skaidriausiai liktų. Bet aišku, kas įvyksta, kad mes žaidžiame labai atviroje erdvėje, kai kitos šalis sako, žiūrėkite, pas mūsų reikalavimų nėra. Yra tik tai vat, keli šimtai kilometrų, jūs esate Rygoje ir prašom ateit, jums raudonas kilimas, kalbėkimės, mokėkite mokesčius čia, mes jums suteiksime tas licencijas pagal visus europinius reguliavimus.
Man atrodo, vienintelis dalykas, kas yra, kad mes... Galvojam, kad ta konkurencija tokia, na, vat, neegzistuojanti, ypač kai sekasi, žinai, kai sekasi krepšinį, tu pradėjai mėtyti iš vidurio aikštės ir galvoji, o, žiūrėk, pataikau, ir tada, o dabar mes jau dar netgi nuo savo krepšio. Tai, nu, mes supraskim, kad kartais būna sėkmės elementai, susiklosto aplinkybės, taip kaip vat, ten Britanijos pasitraukimas iš Europos Sąjungos, mums tai ta prasme buvo naudingas, bet ilguoju laikotarpiu tai nėra duota ir tai yra... Ir tu esi centras, kur visi nori nukonkuruoti. Ir visi tada nuo tavo pasiūlymo siūlys geresnius pasiūlymus. Na, kas yra pasiūlymas? Na, tai tarkim, gerai, kartu sukurkim tą gerąją praktiką licencijavimo, kaip pavyzdys. Jeigu jūs čia Lietuvoje bijot, ateikit pas mus, mes kartu galėsim pereiti per procesą, susikabinę rankom, mes lygiai taip pat savo viešojo sektoriaus institucijas ir taisyklės pritaikysim, nesakau, kad jų vengsim, bet pritaikysim, tai yra realiom gyvenimo sąlygom. Nes labai dažnai, na, pripažinkim, kad ir technologijos, ir tie pasauliniai verslai, jie yra žingsnių prieki nuo mūsų teisėkuros ir rašymo tų rašinėlių, kurias mes rašom nuolatos į popierių. Aš čia kalbu apie mūsų teisės aktus. Tai tų rašinėlių kartais nepavyksta parašyti taip tiksliai, kaip veikia šiuolaikinės kompanijos. Ir tas norėjimas su jomis kartu kurti tą teisėkurą, man atrodo, yra labai labai svarbus elementas.
Bet tai, o kas galėtų, pavyzdžiui, dabar, sakykime, nu, mes apie tai čia didelę dalį laidos kalbėjom, kas galėtų, aišku, veikti, bet man apskritai, nu, vat jūs sakote, konkurencija yra, o kaip, sakykime, konkurencijos šalis jos elgiasi su nu, vat, ateina, atvažiuoja čia pas mūsiškius ir ten jausi kažką kužda tokio gudraus, kad gal čia nereikia, čia Lietuva, nu, vat kaip vyksta tokie dalykai pokiliminiai kažkokie, tai...
Tai Elijus čia daug geriau tuos dalykus žino, aš tik iš savo padirties gal Sakysiu, kad ir tikrai nelengvas darbas valstybinių institucijų. Turi būti visiems vienodai geras, lygus, sąžiningas, teisingas, didelis ar mažas, vienoks ar kitoks. Turi būti visiems vienodai teisingas ir Lietuvos valstybinės institucijos yra užėmusios tą poziciją ir labai gerai, kad. Bet tarptautiniai konkurencijoje kitos šalis jos užima tokią pritaikytą poziciją kiekvienam esminiam žaidėjui, kurio jie nori. Jie nusitaiko ir nepaslaptis, kaip sakyčiau, dramblys apie dramblį kambaryje. Lietuva yra didžiausia pasaulio kripto birža. Binance. Jų dukterinė kompanija Lietuvoje yra Bifinity, jų vertė uždaros akcijos bendrovės Lietuvoje yra milijardas eurų. Ir tai nėra Apple atstovybė, kažkokia yra IBM parduotuvė, tai yra UABas, kuris generuoja tokią vertę, kurios kompanija vertė yra milijardas eurų. Šitos kompanijos nori visos pasaulio šalis. Visos pasaulio šalis. Ir jos pasiruošęs padaryti daug įvairių papildomų dalykų, ne tik, kad pasakyti, štai yra standartai Europos, ateikite pas mus, bet galbūt, žiūrėkite, mes jums padėsime, kaip Elijus sakė, ranką už rankos palaikydami, paaiškindami, kiek koks dokumentas, ko reikalauja, kaip užpildyti, ką padaryti ir panašiai. Ir vienos taip, kitos galbūt skatina suteikdamus paramą, bet Lietuva irgi teikia paramą, jeigu kursite darbo vietas. Tai tos tų priemonių įvairių yra ir čia klausimas, kiek valstybės, jos valstybinės institucijos bendrai susitarė dėl to, kas yra svarbu ir kokių papildomų priemonių imasi. Ir Latvija imasi labai aiškių priemonių, sako, mes Binance'ui suteiksim visas sąlygas čia. Jiems ir ne tik, kad jie turės didžiausią kripto biržą pasaulyje, bet jie bus aiškiai laimėję krepšinio varžybas prieš Lietuvą.
Tai ko jie dar ne Latvijoje?
Tai prieš kelias savaitės buvo straipsnis Latvijos verslo žiniasklaidų, kaip jie džiaugiasi pirmaisiais pokalbiais su Binance'u, kuris planuoja steigtis Latvijoje. Dabar pats Binance'as, jisai sakė, žinot, mes jokių galutinių sprendimų nesam priėmę, mums Europa yra svarbi, visos rinkos svarbios ir, kaip sakyt, dar palieka tokias atviras duris ir Lietuvą. Ir mes iš tikrųjų bendravom su Binance'u ir šiuo metu, bet, nu, jeigu bus papildomi veiksmai iš valstybinių institucijų siekiant išlaikytas didžiausias kompanijas čia, kurios sumoka, kaip ir minėjau, per metus apie 30-50 milijonų eurų viena kompanija per metus. Mes čia diskutuojam jūsų laidose apie mokesčius. Įvest ar neįvest kažkokį mokestį, kuris per metus ten nekilnojamo turto surinks papildomus 10 milijonų eurų, gal 20 milijonų. O čia yra viena kompanija, kuri sukuria tokią vertę. Tai štai, čia yra pavyzdys, kur mes galime priimti vieną ar kitą sprendimą ir turėti esminį pokytį.
Tai, Elijau, tęsiant vis tiek, tai, nu, investuok Lietuvoje, nežinau, su kuo čia turėtų dar papildomai dirbti, kad nepersiviliotų kitos valstybės, kokiu čia lobizmu užsiimti reikia su kažko, aš bandau suprasti, kaip padaryti, nes, nu, jeigu konkurencija didelė, tai, aš taip įsivaizduoju, valdžios institucijos turėtų rimčiau galvoti apie tai, ar jos galvoja.
Na, aš tikiu, kad mes pagaliau išaugom savo tą tokį provincišką, paprastesnį supratimą apie pasaulio sąrangos dėsnius ir kaip ta pasaulinė ekonomika veikia. Ir aš, pavyzdžiui, labai džiaugiuosi, kad dabar mes turim pirmą vyriausybę, kurioje ekonomika staiga atsidūrė tarp top 3 temų. A istoriškai to niekada nebuvo. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad dabar staiga mum pradėjo rūpėt, kad palaukit, tai visų pirma gerovė, tai susikuria iš ekonominių naudų, kurias šalis gali, kur gali perskirti mokesčius tada senoliam ir visa kita. Tai žiūrint į ateitį, aš tai labai oportunistiškai manau, nes manau, kad tokie kaip Binance gali būti keli Lietuvoje. Tikrai net ne vienas. Ir mes prie to labai smarkiai dirbam. Bet tai nėra, kaip pasakyti, vieno VŠI subjekto su 89 žmonėmis galiuose viską tą padaryti ir įtakoti ir visus teisės aktus išaiškinti. Man atrodo, labai svarbu, kad kiekvienas dirbtų savo darbą, bet nepamirštume, koks yra mūsų tas pagrindinis tikslas. Ir tarkim, tai, ką Mykolas sakė, kad čia visus vienodai traktuoti, aš taip, pavyzdžiui, nesutinku. Nes kai įlipi troleibusą, yra labai aišku ženklai. Neščio moterim ir seneliam pirmenybė. Ir tai yra teisingai. Lygiai taip pat ir dėja, bet mes negalim visiems visko vienodai apie viską. Ta prasme, tam ir yra demokratija, tai yra pasidalinimas, kur mes dedam savo kiaušinius. Ir man atrodo, pasirinkimas yra labai aišku. Kiaušiniai ten, kur yra didžiausia vertė Lietuvai, ekonominė prasme ir atitinkantis mūsų interesus, kaip nacionalinis saugumas, kaip gebėjimas turėti tos mokesčius, kuriais mes finansuosim savo nacionalinį saugumą. Tai vat, žiūrint į tokias kompanijas, būtų labai didžiulis praradimas, jeigu mes tokią prarastume, nes jos dar turi tokį didžiulį magnetizmo efektą. Pagal didžiausius eina ir visi kiti. Ir tarkim, na, čia daug kartų turbūt žiūrėtas tas silicio slėnis toks fenomenas. Brangiausi specialistai, mažiausiai netgi fizinės vietos, o apetitas visų ten būti yra pats didžiausias. Aš manau, Lietuva lygiai tokia pati gali būti.
Bet tai tada reikia kalbėti apie išimtis tam tikras kažkokias, tai ar ne, į verslams tokiems, ar kažkaip tai, vat, apie ką mes kalbam. Nu, buvo,
tai yra, teltonika, pavyzdys, kur yra begaliai išimčių tame tarpe ir galimybė kalbėti su pagrindiniais sprendimų priėmėjais, valstybinių įmonių vadovais dėl sprendimų, kurie reikalingi užtikrinti investicijos vienos ar kitos plėtrą arba sklandų įgyvendinimą. Tai yra asmeninis požiūris svarbiausių valstybės žmonių atsakingų už investicijas ir čia tikrai pritarčiau Investuok Lietuvą vadovui, kad naujas ūkio ministras, ekonomikos ministerijos vadovas, jisai labai, na, aiškiai kelia reikalavimus visos vyriausybės lygių, jog ekonomika yra prioritetas. Tiesa, jisai kalba ir apie vidaus investicijas, ir apie užsienio investicijas, bet ir gerai, kaip sakyt, susideda iš dviejų dalių. Bet šiandien matome, kad tikslai tokie yra formuluojami ir labai svarbu, kad tas atsiverstų į labai tokius praktinius sprendimus ir konkrečius rezultatus.
Būtų gerai, aišku, kad, bet o kokiu, ar bus, būtų tai sunku, nes nu, jūs turbūt pats, Mykolai, prisimenat savo laiku, aš nežinau, kad jūs dar dirbot Kubiliaus vyriausybėje, man atrodo, jeigu neklystu, atėjo į Lietuvą ir Western Union, ir turbūt ten buvo daromos tam tikros išlygos, visa kita, bet paskui vis tiek tos kompanijos vienai par kitaip pabėgo iš Lietuvos, dabar mes turim dar vieną praradimą, turbūt Sebo išėjimą į kitą šalį, tai vat, tas išlaikymo mechanizmas šalyje, jisai gali būti tvarus ar vis dėlto, bet kas gali permušti turtingesnė šalis, kuri turi didesnius resursus, kuriems neskauda, pavyzdžiui, ten suteikti sąlygą.
Čia gyvenimo dalis, ką ir Elijus kalbėjo, kad tai yra, nėra iškalta akmenyje, ateina kompanijos, yra joms sukuriamos aplinkybės čia būti, jos kuria vertę, moka mokesčius, jeigu situacija pasikeičia, eina kažkur kitur, bet tai, jog išbuvo čia Lietuvoje, tarkim, 10 ar 20 metų ir mokėjo mokesčius, įdarbino daug kompanijų, prikvietė daug kitų kompanijų aplinkui, kurios steigėsi ir sukūrė tą sniego gniūštės efektą, nu, pridinė vertė vis tiek yra milžiniška. Tai nereikia čia kompanijų, kurios pasižadės 100 metų būti čia Lietuvoje. Užteks, kad jos ir 10 metų pabūtų čia, sumokėtų mokesčių ir tai, kaip sakyti, ir paskata mums nuolatos neužmigti ant laurų ir sakyti, kad mes jau esam čia pasaulio bamba dabar ir jau, kaip sakyti, visi investuotojai turi ateiti pas mus. Taip, buvo momentai, kai buvom išskirtiniai, dabar tas išskirtinumas, jisai mažėja, konkurencija, jinai didėja.
Aš tai gal tik tais pridurčiau, kad deja, bet mes labai kažkaip hiperjautriai reaguojam į tokius natūralius gyvenimo įvykius. Kompanijos, jos irgi turi savo ciklus, tai yra ciklus augimo, susitraukimo, nes jie irgi turi savo rinkas, jie irgi konkuruoja su savo konkurentais. Man atrodo, vienintelis dalykas, ką mes galim padaryti, tai jom padėti tuos savo iššūkius išspręsti. Na ir, tarkim, minėtas Sebas, ar ne, jisai konsoliduojasi, bet, na, tai grįžkim atgal ir paklausim, o ką mes padarėm, kad jisai būtų konsolidavęsis Lietuvoje. Tai aš negaliu pasakyti, vat, konkrečių veiksmų, kokių mes ėmėme, žinodami, kad jau kiti bankai prieš tai yra tą padarę, kaip Luminoras ir kiti, tai čia yra natūralus ciklas efektyvumo, ar ne, ir ta pašina, tai yra visiškai pragmatinis verslo sprendimas. Tai aš sakyčiau, kad turbūt nereikia labai liūdėti praradus, bet daugiau dirbti, kad išlaikyti tą konkurencingumą.
Tai taip, apie tai mes ir kalbam čia nuolat ir tai svarbu atkreipti dėmesį, kad paskui nebūtume nustebę, o kodėl čia kažkaip kažko nepadarėm. Tai matyt, svarbu padaryti visoms valdžioms, kurios ateina kurį laiką pabūti prie valdžios vairo, suprasti, kokie procesai ir kokie lūkesčiai yra ateinančių čia kompanijų. Mykolas Majauskas ir Elijus Čivilis, šiandien buvo mūsų laidos pašnekovai, ačiū visiems už dėmesį, tai buvo Atviras pokalbis, iki kitų kartų.
Laidą Atviras pokalbis pristato Lietuvos kriptovaliutų įmonės vienijanti asociacija Crypto Economy Organization.